सुसंगत दोंपर आई को प्यांग मोजो नमस्कार हो फ्रेंकी फर्नांडिस मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया चन तुम का यो गोंचो कोब्रो कोकनीतियन पाविता आज सितंबर ची 13 तारीख शुरुआत एक खबर गोंयकारांची मागणी मदे कोतिगांव ह्या वाटारांत टायगर रिझर्व स्थापन करचे हाचे बाबतीन एक खुशालकायची खबर आनी गोंय सरकाराक मोठो धपको बसलो. जुलयच्या 2023 वर्साक गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट हाणें गोंय सरकाराक आदेश दिल्लो की 3 म्हयन्यां भितर मदे कोतिगांव ह्या वाठारांत टायगर रिझर्व स्थापन करचे म्हूण. त्रासांत सांपडलेल्या गोंय सरकारान हाच्या उपरांत ही ऑर्डर सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केली आनी गेल्ल्या सुमारांत सुप्रीम कोर्टान आदेश दिलो की ह्या वाठारांत कांयच इको ट्युरिझम प्रोजेक्ट गोंय सरकारान अप्रूव्ह करचे न्हय म्हूण. हे केसी बाबतीन आमकां गोवा फॉरवर्ड हाचे मुखेली एडवोकेट पद्मश्री नॉर्मा आल्वारेस सांगता.
What are the consequences of this order? Very, very important. The state government will not be allowed to introduce any projects in these areas which have been identified and demarcated for a tiger reserve. Already the state government had proposed 2 projects, one in Surla, which is in the core area of the tiger reserve, and one in Kole. These projects were intending to have wealthy people, affluent people who want to have a taste of wildlife to come into the wildlife sanctuary area, reside over there. And what is worse, the project was to have an electric fence around the project area to keep off the wild animals. It's like going into somebody's home and identifying a core area where the residents of the home are not allowed to enter. After all, the wildlife sanctuaries are for the animals. So how do you throw a cordon around it and say that the tigers will not attack the people who come, the tourists who come to stay in those areas? Other than that, nothing much is likely to happen. The state government has been prohibited from executing these projects and introducing any new ones, which means that there is a respite for the animals in the wildlife sanctuary area. And this is not a temporary stay order. Status quo order. This is an order which will continue until the Supreme Court hears the matter in November. So the Goa Foundation petitioner in the High Court and respondent in the Supreme Court in the state government's appeal is delighted with the order. It's all that we hoped for since the last 2 years that the matter has been that the matter is before the Supreme Court, there was no status quo order. So this is what we wanted and we are extremely happy with the order.
Khobaratna, railway double tracking hache baptin. Gelya Sumanant, Kendra Sarkaracha Ministry of Railways hane 312 kilometers Hospet Londa te Vasco da Gama railway double tracking hache commissioning zahir kele. Hache uprant Goyan chorvol suru zalya. डायसिस कमिशन फॉर इकोलॉजी आर्च डायसिस ऑफ गोवा डामान हाचो कन्विनर फादर बॉलमॅक्स परेरा सांगता ही रेल्वे डबल ट्रॅकिंग कमिशनिंग सुप्रीम कोर्टा हाच्या आदेशा प्रमाणे आड आसा म्हण.
हाचो आमी खर निशेध करता. एज डायसिसन कमिशन फॉर इकोलॉजी आर्च डायसिस ऑफ गोवा एंड दमान हाचो आमी खर निशेध करता. हो डबल ट्रॅकिंग प्रोजेक्ट आमच्या गोंयांत फायद्याचो ना. हे डबल ट्रॅकिंग प्रोजेक्टांतल्यान सावन आमचो वेस्टर्न घाट्स जो आसा ताका मार बसपाचो आहा. हे सुप्रीम कोर्टान हेजेर ऑर्डर दिली. सीईसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जेन्ना हांगासर आयल्ले आनी ताणी ताचेर स्टडी केल्या सारकी आफ्टर एनवायरमेंटलिस्ट एन्ड एक्टिविस्ट तेजेर कंप्लेन घातल्या उपरांत जी स्टडी केल्ली ताचेर धरून जो रिपोर्ट दिला सुप्रीम कोर्ट तिची ऑर्डर दिता आनी आयज अकस्मात परतून सेम आदल्यो वस्तू त्योच. वॉट इज द बेनिफीट ते सांगपाक एमपीए इज आदलीच स्टोरी परतून सांगता. वेर द ईआयए इज नॉट गिवन एक स्टडी करपाक घातलेली आसा आनी हे करिनासतना आनी हे जायनासतना सुप्रीम कोर्टान जे कितें दिल्ले आसा ते तुमी रॉंग म्हणपाक सोदता हाचो आमी निशेध करता. आनी आनीक एक पावटी उलो मारता. हेजेर सारकी भासाभास जावपाक जाय, सारकी स्टडी जावपाक जाय आनी आमचे वेस्टर्न गार्ड्स हांकां ही डॅमेज जावपाक जायना. बिकॉज जे बेनिफिट्स आमकां जातले म्हण आतां थ्रू एमपीए जे आमकां आतां सांगलां तातूंत इफ वी आर लुजींग अ वेस्टर्न गट्स इट सेल्फ. आता ह्या दिसांनी जे नॉर्थ इंडियाक जाल्ले आसा ते आमकां दिश्टी पडटा ते पुरो. जरी तर हें येदें व्हडलें लुकसाण करून आमी हे बारीक बारीक फायदो जो सारकोय नॉट कन्फर्म तो सांगून जरी तर आमी लोकांक फटयता आनी आमचे गोंयचे इकॉलॉजीचे पाड घालता जाल्यार वी कंडेम इट. आमी ताचेर खोर निशेध मारता. हे पासत आमची विनंती आमच्या सरकाराक, आमची विनंती आमच्या चीफ मिनिस्टराक हेजेर सारखी कारवाई करची आनी बरो तो आनी सारको तो आनी स्वताचो नितीचो निर्णय जो आसा जो आमकां गोंयकारांक बऱ्याक पडटलो, लोकांक बऱ्याक पडटलो आनी आमचे सृश्टीक बऱ्याक पडटलो असलोच निर्णय घेवचो.
गेल्ल्या दिसांनी गोंयांत आनी जगांत सोशल मिडिया हाचेर गोंयचे नायटिंगेल हाणें गायलेलें गीत तुजो मोग हें गीत भरपूर गाजलें. पूण हें गीत गावपी फ्रांस देशांतलें एक संगीतकार केली लुईस लायर जावन आसा आनी तें आमचे लागीं हाचे बाबतीन
उलयलें. Dragon zain amo janto kai poin na sona uras eta utango sona. My connection to Goa began when I was just 16 years old during a family trip, and even then something deep inside me whispered that I would return here someday. And here I am, making Goa my creative home. I mean, yeah, and Lorna Cordero is truly the nightingale of Goa music, Goan music. She brought Konkani to the international stage with her breathtaking voice and style. And as an artist who believes music transcends borders, I deeply admire how she showcased the beauty of Konkani culture to the world. So yeah, since coming to Goa, my interactions with locals, especially in Anjuna, have been my greatest teachers. They introduced me to the nuances of Konkani, the songs, the pronunciation, the meaning of each word, and I'm still working on perfecting it, because I believe in honoring this language, this beautiful language, and authentic language also, and I have lots of respect. So every day here teaches me something new about this beautiful culture I'm now part of.
तर ह्योच नसल्यो आमच्यो कांय सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया सावन. मेळुया दुसऱ्या सोमारात ते मेरेन मोग आसून दी.
सुने साहिबा तीन हाथी उबारे वागा को रोज मारता बाबा नाव गेला गवारे. शेजार नीचे सुने साहिबा तीन हाथी उबारे वागा को रोज मारता बाबा नाव गेला गवारे. Thank you.
शेजार नीचे तळमळे काही ना सुने दिल्यो धको कितें सांगचे कळमळे चडती खायल्या पेट्याक शिको शेजार नीचे तळमळे काही ना सुने दिल्यो धको कितें सांगचे कळमळे पावडर घाली शेजार नीचे सुने साहेबा तीन हाती उबाल वाका गोरस मारता बापा नाव गेला गवार
मंड मंडो असा सॉरी पूर्ण भाग झाला मेंदू फुल पाय किती तुझी सोबाय ओंगार पुणे पडशी झाल्यावर जाता तुझं लावून टाका बसच माव करता अरे ये फुलबाई फुलबाई किती तुझी सोबाय मोगार पुणी पोडशी झाल्यावर जाता तुझो राय
मंगाच्यानो आता आम्ही शिंपियांतली मोतिया ऐकूया. थॉमस बॅकेट वो 12व्या शेकड्यांतलो इंग्लंडाचो सांत आणि मार्तीर. ताचो बापूय गिल्बर्ट बॅकेट तरणाटो असताना तो इंग्लंडा थावन इज्रायलाक थंयसर गेलो. भाग्यवान जागो म्हणतात क्रिस्तांव लोक इज्रायलाक थंय भेट दिवंक गेलो. थंय गेल्ल्या वेळार आनी ताच्या बरोबर ताचो सेवक रिचर्ड आसलो. कसल्याय कारणाक लागून तांकां दोगांक थंयच्या एका आरब्यांक ग्रेस्त आरबी मनशान धरून बंदखणींत घाले. पूण बंदखणीन ताका तशें कितें कांय त्रास दिले ना. ताका सगळें जेवण खाण सगळें मेळटालें. तेन्ना त्या आरब्याची एकलीच धूव गिल्बर्टाच्या मोगार पडली. ती सामकी पिशीच जाल्ली ताच्या मोगान आनी गिल्बर्टाकूय ती आवडटाली. गिल्बर्टान तिका म्हणलें तूं जर तर म्हजे बरोबर इंग्लंडाक येताय हांव तुज्या लागी काजार जाता. आनी ती ताका तयार आसली. पूण आतां बंदखणींत आसा. पूण एक पावटी बंदखणींतल्यान चुकोवन घेवन वेचो सुयोग गिल्बर्टाक आनी रिचर्डाक मेळ्ळो आनी दोगूय जण बंदखणींतल्यान भायर येवन फाटी इंग्लंडाक आयले. आनी गिल्बर्ट मागीर थंय धंदेकार जालो आणि या चलेविषयी सारखे तो विसरलो. पण ही इस्रायलांतली ही चली गिलबर्टाक विसरूंक ना. ती आपल्याशे कपडे बदलून एक दीस आपल्या घरांतल्यान भायर आयली आणि प्रवास करून दर्या तडेर पावली. तिका इंग्लिश भास येनासली. तिने गिलबर्टा कडल्यान दोन उतरां ती शिकली. एक ताचे नाव गिलबर्ट आणि दुसरे लंडन. कित्याक गिलबर्ट लंडन शहरात रावतालो आणि थंय दर्याकडे बंदराचेर पावतस ती म्हणूक लागली लंडन 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 लंडन. तेन्ना थंय असले ते बोटीचे खलासी. त्या वेळा बोटी म्हणजे कितें वाऱ्यान वेच्यो शिडी आसतल्यो बोटी. तसली बोटी आतांच्या भाशेन न्ही. कोणे तरी तिका म्हणले अळे अमकी बोट लंडनाक वता असे हातान तिका दाखयले. ती ते बोटीचेर चढली आणि आपणा कडे असलेले इले भांगर त्या कॅप्टनाक दिले आणि तिने बोटीचेर प्रवास केलो आणि ती लंडन शहरात पावली. आता लंडन त्या वेळार कितें व्हडले शहर न्ही, एक ल्हान शहर असले आणि तिका भास येना. देखून ती असे रस्त्याचेर चलून वेताना गिलबर्ट 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 म्हणत वेताली. रिचर्डान तिका पळयली आणि ताका तिची ओळख मेळली. तो आपल्या धन्या गिलबर्टा लागी वचून म्हणता सर थंय इस्रायलांत पळय ती चली तुमच्या मोगार आसली. ती हांगा रस्त्यार आसा आणि गिलबर्ट गिलबर्ट म्हण तुमकां आपयता. गिलबर्ट पात्यानं झालो वो कितें सांगता ती कशी हांगा पावतली. तरी वो परत सांगता ना सर आम्ही पळय तुम्ही येऊन पळया न्ही. आणि ती अशी रस्त्यार वता पळया. गिलबर्ट आपल्या घराच्या जर्नलिस्टांक पळयतना ती चली सकयल आसा आणि गिलबर्ट गिलबर्ट म्हणत वेता. तो बेगीन घरांतलो भायर येता रस्त्यार धांवता आणि तिच्या फुडे वचून उभो रावता. तिका ताची ओळख मेळ्ळी आणि ती इतली भावनेन भरून गेली. ती गिलबर्टाक व्यंग मारता आणि त्याच्या व्यंगेंत एक जाता आणि पुढे त्यांचे दोघांचे काजार झाले आणि तिचे नाव मॅटिल्डा. ही एक मोगाची कहाणी. गिलबर्ट हाणे उतर दिल्ले खरे पण ताणे उतर पहिले पाडले ना. पण ती मॅटिल्डा गिलबर्टान दिल्ले उतर ती विसरूंक ना. तिने गिलबर्टाचो खरो मोग केल्लो. देखून ती इतले त्रास घेवन इस्रायलासून पहिले 74 आपल्या घरांतान पळून वेता. मागीर दर्या लागी बंदरा कडे वेता. थंय तान बोटीचेर प्रवास करून ती इंग्लंडाक येता लंडनाक पावता. अनवळखी गांव अनवळखी लोक रिस्केचे जिवीत. कित्याक तरणाटी चली कितें जावं येता. पूण तिच्या दोळ्या मुखार एकूच मनीस आसलो तो म्हणजे गिलबर्ट. असो तिने खरो भोग केल्लो. आजकाल असलो खरो मोग पळोवपाक चडसो मेळना. कोणाकडे पैशे आसा आ ताच्या फाटल्यान खूप जण भोंवतात. कोणाक पदवी आसा ताजे फाटल्यान मनीस आसात. पूण खरी इश्टागत खरो मोग आमी या मॅटिल्डा हे चले कडल्यान शिकपाक जाय. आपल्या खऱ्या मोगाक लागून त्रास घेवन ती लंडनाक पावली. खरी इश्टागत मनशाक शांती देता. खरी इश्टागत मनशाक खरो संतोष देता. तर आमच्या जिवितांत आमी दुसऱ्यांक दिल्ली भास पाळूया. खरी इश्टागत जोडूया. दुसऱ्यांचो खरो मोग करूया आणि आमका जेजू म्हणता जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुम्ही एकामेकाचो मोग करात आणि फुडें जेजू म्हणता कोणूय मनीस आपल्या जिवाचो द्वेष करता वय करचो ना जसो तूं तुजो मोग करताय तसो तूं तुज्या पेल्याचो कर म्हणटा जेजू तर आमी मोगाची मनशां जाऊया आनी हेरांक खरो मोग वांटूया देव बरें करूं आनी मोग आसूं
आतून गुन्याव कोणाचो तुझो फाल्यान तू ओवर टायमान येवन गो बाय तू बाव पयस कर तुझो
आनी दाली तोय. This is an all-time favorite breakfast dish of GSBs. Usually, this is mainly prepared by GSBs in and around Kochi, Kerala. These fluffy rice puris are had in combination with the trademark dish of the GSBs, the Dali Toy. To make the special Dali Toy, take about half cup of tuvar dal and peel and chop one medium sized potato. Wash the dal and add water to pressure cook. Also add the chopped potatoes and 3 slit green chilies. Pressure cook until well cooked. Take about 2 cups of rice flour. The flour should be very fine. Add 1/4 teaspoon of salt and add hot water to knead the dough. Mix well with a spoon and when a little cooler, knead well with hands to a soft, smooth dough. Add about 1 teaspoon of oil and knead again. Keep aside for a few minutes. While the dal is cooking, make the seasoning for the dali toy. Heat some coconut oil, splutter 1 teaspoon mustard. Then add 1 teaspoon jeera. One broken red chili. And some curry leaves. Keep aside. Make small lemon sized balls with the dough. Grease a plastic sheet with oil. Dip the rice ball in a little oil and place it on the plastic sheet. Cover it like this. Then, with the help of a heavy object, place it on the sheet and press. Now you get a round-shaped puri. You can also use a greased chapati maker for this. See that the puri is quite thick. It should not at all be thin, as it will not fluff up and will drink oil. You may place the puris on a greased plate or use directly from the plastic sheet. When the oil in the kadai is quite hot, keep flame in medium and drop the puri. As it rises up, keep pushing it down so that it puffs up fully. Flip and fry for a few more seconds. And then remove from the oil. Do likewise with the rest of the dough. When the pressure eases, check that the dal has cooked well. Lightly mash and add some water. consistency thick. Add salt and bring to a boil. Transfer to a bowl and add the seasoning. You may also garnish with some coriander leaves. Now serve the rontos along with the hot dali toy. Do try out this delicious breakfast and do let me know if you liked it. For more details, refer to our website.
Oh, Karachi rais nazar malyar Sangatam kathi de dishti pota Shanti munta di matui di sona Sogdi suza koru lokshi eta Bai bala chher so she boroila To she aiz basun gordon yeta
येन्ना येताय म्हणून सांगशी जाल्यार धरणीचेर हांतूळ तोल्लो रस्मा कांबोळ चिडवा कळता तळ येऊन पोळे गो चिडवा कळता तळ
आयन हा जातलो तू सो गोंगस्तोळ आयन हा जातलो तू सो गोंगस्तोळ
केदना जाल्यारी बोलना आमगेर तू एक पावटी एक मना केदना जाल्यारी बोलना एक पावटी एक मना भोंडे कोरतोलो काश्मीराक बोटी उपरांत सिंगापूर
चिंतराळी कोलो पयले भोंडाय म्हाका सगळो कुंदापूर
बेश्टे तरी को तूं जाताय फुगार बेश्टे तरी को तूं जाताय फुगार जाल्यारी बोलना आमगेर तूं एक पावटी एक मना केन्ना जाल्यारी बोलना आमगेर तूं एक पावटी एक मना सांगना काय येताना तिका काय कळना तिगू काय म्हणना केन्ना जाल्यार आमगे तूं एक पावटी एक मना
जिल को जेरा सा तो शिकत न चौची ना सन तू मो सो लव लाय कपन तू चाचा तेरी हो ला 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 तुझ मुख मका सला मोस मुख तुका सला बच वेरी फोर मोटा चेर मोजा तुझा मोटा स्थाना गाला चेर कान तोरी दोन स्टा
I love you मुंटा लो मका से न्योरीता Taris cushion bata hale Pori do saka Kovarito zata Ula la la It's true la 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 Oga che lagla pishe Kata kuru ya washe Muno love you Senorita Taris cushion bata hale Pori do saka Kovarito zata Ula la la It's true la 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 Aole sa tostuje Oga che lagla pishe